Kapatid na Graham, salamat. Magandang umaga sa bawat isa at isang maligayang Pasko sa inyong lahat. Lubos ang aming kasiyahan na makabalik uli ngayong umaga dito sa tabernakulo para makasama ang kalugod-lugod na munting grupo rito. Si kapatid na Graham at ako ay may pinag-uusapan lang doon tungkol doon. Sabi niya, kapatid na Bill, meron ka bang bagay riyan sa puso mo ngayong umaga? Sabi ko, si Kristo lamang. Amen. Ganun nga, nasa atin yun sa tuwina. At yun ang pagkakapareho natin na kamit natin siya sa atin. Atrasado ako dumating kahapon mula Dallas kung saan nagkaroon kami ng isa sa pinakamalwalhating pagtitipon. At ang bagay na ipinapanalangin namin ng matagal ay malapit nang mangyari ngayon. Nasa pagdadaos na ngayon itong ang para sa revival sa buong bansa. Lahat mismo ng mga ministro kahapon ang o nitong huling mga araw na mga kilala at dekalibring mga ministro o mga gawain, kami po'y nagtipon-tipon sa Dallas para sa kumbensyon na ito. At may nasa 15 o 18 mga ministro roon na may pagmi-ministeryo na nangangasiwa sa mga halos nasa pagitan ng 3,000 to 15,000 ang bilang. Marahil 20,000 miyembro pa nga. Si Raymond T. Ritchie po halimbawa, at si Bosworth, at si Oral Roberts, at si Jackson, at lahat ng mga kalalakihan doon. Si kapatid na Jackson ng isang gabi lang sa kanyang pagtitipon, may 500 ang tumanggap sa Espiritu Santo ng minsanan, kaya kamangha-mangha po talaga. At lahat kami nagtipon na sama-sama kahapon noong isang araw tungkol sa mga mapagkakasunduang mga gawain para sa taon na kami naniniwala na ang Diyos ay narito para maglunsad ng gawain at isang pagkilos na di pa nakikita ng mundo noon. Naniniwala ako, mga kaibigan, na tayo'y sadyang ang pumapasok na sa isang bagay na kahanga-hanga. At ang mga ministro na ito na marahil magdadawas gabi-gabi sa parating na taginit, kung ipahintulot ng Panginoon, bawat gabi ay mga nasa marahil 15 o 16 siguro higit pa na malalaking mga tolda na maglalaman ng aabot sa 8,000 to 10,000 tao sa buong Estados Unidos ng sabay-sabay. Oo, kailangan talaga natin ng revival ngayon. Nangyayari na. Daan-daan ang tumatanggap ng bautismo ng Espiritu Santo na pumapasok sa harian ng Diyos ngayon. Hindi nga ito isang bagay na hintayin pa lang natin na matatagalan pa. Kaya ito'y narito na mismo. Ginagawa na mismo ng Diyos ngayon. Opo, Ginoo, aking... Oo, kapatid na Graham, yan yung bagay na lagi kong mainam. Bueno, alam nyo, talagang tugman-tugma kami ni kapatid na Graham at ako. Patangkat siya at maliit naman ako. Kaya ako, kung minsan nga ay hilingin ko sa kanya na magyugyog ng ilan para mahulog yun. Salamat, kapatid na Graham. Di ko pa naiisip yun, yung alab. Gusto natin yun dito sa may altar, hindi po ba? Amen. Hayat kayo. Noong isang gabi, nandun kami't nakaupo. Libo-libo ang naroon. At lahat sila'y pumapalakpak at napupuri sa Diyos. Talagang nagtatamasa kami ng malwalhating panahon. May alab kami sa may altar mismo. At ikinagagalak naming i-anunsyo na ang parating na taginit ay para sa revival. Ngayon, ako'y nasa iglesia rito, kasama si kapatid na Graham at lahat kayo, sa susunod na 8 o 10 araw sa palagay ko, sa abot ng nalalaman ko. At nais kong makadalo sa bawat gawain sa abot na makakaya ko. Tapos ako'y aalis kami pagkatapos, pupunta ng Houston, Texas sa Coliseo. May nakuha kaming mainam na malaking gusali doon na 17,000 katao ang pwedeng makaupo at kami maasa sa isang malwalhating panahon. Sinubukan namin na lahat kami nagtawag ng pila para sa pananalangin sa dako roon, pero di namin magawa. Isang ministro sa bahaging ito at yung isa sa kabila ng pila para sa pananalangin. Pero naku, di pala ubra ng ganon. At si kapatid na Jaggers lang ang nanguna. At heto pa po, isa pang bagay na gusto kong i-anunsyo. Si kapatid na Jaggers ang tumayo roon at siya ang nanguna gaya ng ginawa namin sa Calgary. Siya, ang mga missionary Baptist at Free Will Baptist at lahat, alam nyo, puno ng mga Baptist ng Texas. Tumayo sila para suportahan siya. Pero ang mga Fundamental Baptist nga ay di sangayon doon sa programa. At oo, talagang isinulat nila yun sa pahayagan at lahat. Bueno, siya, sinulatan nila siya ng mga katanungan sa Biblia. Kaya sumagot naman siya. At may katibayan daw silang sarili. Tapos may ilang tindig sa politika. Ano pa, di nila mailathala sa dyaryo. Kaya si kapatid na Jaggers, nagpatawag kami ng pagpupulong doon. At 75 katulungang mga ministro ng syudad ang nagpunta roon at nagpulong. Gumawa kami ng photostatic na kopya noon at nagsabi, kalayaan ba ito sa pananalita? Kalayaan ba ito ng pamamahayag? Parang ganon. At inilabas namin yun. At kaya nabawasan ng 10,000 sumusubaybay ang pahayagan ng sumunod na umaga. At dumating nga sila na umiiyak. Halos lumuhod pa, sabi, ilalathala na namin sa dyaryo ng libre. Hindi nyo kailangan magbayad ni isang sentimo. Oh, kapatid, pakinggan nyo. Kayo, iglesia, Dati nakatira lang tayo sa tabi ng rilis ng tren. Hindi na ngayon. Nakatira na tayo sa Hallelujah Avenue ngayon. Siya nga po, umaabot na tayo ngayon sa milyon-milyon. Dati, nasa kulang-kulang 100 lang tayo. Pero umaabot na tayo sa milyon. Milyon na ngayon. At sa paglalakip-lakip natin na sama-sama, tayo ang pinakamakapangyarihang iglesia sa bilang dito sa Estados Unidos. Ganon nga po, sa palagay ko pa ngay, sa buong mundo, noong isang taon lang, nasa 1,500,000 mga naakay tayo. Isipin nyo yun, 1,500,000 na mga naakay sa mga taga-full gospel, ayan nga, ayon sa opisyal na bilang noong nakarang taon. Pausad pa tayo ng pausad, at itong mumunting mga pahayagan at mga bagay na lagi na lang, hindi nga sila nagsasabi ng anuman tungkol sa mga Katoliko, takot sila sa kanila. Kita nyo, takot sila na gawin yun. Pero umaabot na tayo sa bilang na yon ngayon. May kami tayong mga karapatan. Ang kinin natin ng ating karapatan na ang Diyos ang may bigay. Siya nga. Kaya uusad tayo sa taon na darating na ang Diyos ang ating saklolo at ating kalasag para maglunsad ng sisikapin natin ang pinakamainam nating makakaya para sa revival. Ngayon, nako, dito po. Sabihin nyo lang po sa akin kung kailan ihinto. Doon po ba? Sige, pwede naman akong lumakad papunta rito at aharap doon. At kaya, mainam, ilan ang maganda ang pakiramdam para sa Pasko, sabihin nyo, amen. Magaling. Tingnan nyo, panahon nito ng pagbubunyi, panahon kung kailan tayong lahat ay nakakapagsama-sama at sumasamba kay Kristo. At di po ako naghanda ng mensahe. Wala po, pinuklat ko lang ang Biblia rito nung nagsasalita si Arian. Bumuklat ako rito, sabi ko, saan ang kapanganakan ni Kristo? Halos lahat ay yun ang ipinapangusap ngayon. At kaya babasa ako ng konti maya-maya at ahango doon ng isang bagay at iikot-ikot lang doon hanggang sa magbigay ng inspirasyon ang Espiritu ng Panginoon. Ngayon, bilang panimula, simulan natin sa Lucas, sa unang kabanata ng Lucas. Sinimulan po ito sa kapanganakan ni Kristo at magbabasa tayo ng ilang bahagi rito o magtuturo ng konti tungkol sa salita kung magagawa natin. At di natin alam kung anong ibubunsod ng Panginoon para sa atin. Pero tayo nagtitiwala lamang na pagkakalooban niya tayo ng dakilang pagpapala. Gusto ko ring sabihin, napakinggan ko ang inyong pagsasayang papawid. Mainam po, ipagpatuloy niyo lang, umusad lang kayo, ipangaral ang salita. Kasasabi ko lang kay kapatid na Graham dyan, kung may panahon na ang mga Kristiyano ay kailangan nila ang isa't isa, itinuyan ngayon, ngayon na. Ano man yan na ginagawa niyo, isang tabi niyong lahat, dahil naniniwala ako sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, mangungusap nga ako tungkol dyan, maya-maya, pansumandali, tungkol sa kung papaanong kailangan natin ang isa't isa ngayon. Ang malaking naniniwala ako na kumakaharap na tayo sa... Naririnig niyo po ba ako? Sige, umaharap tayo ngayon, nakasubaybay sa isang dakilang pangyayari na itinakda sa buong kasaysayan ng tao, na hayat kumikilos na mismo rito sa harap natin. Hayan ang malaking dako ng pagmimisyon ng mundo rito at may pangyayari na ikikilos ng Diyos ngayon mismo na talaga pong nakakagulat na tumingin sa paligid sa buong mundo at makita kung paanong ang bagay ay kumikilos na may paglalakip. Isa itong bagay na napipintong mangyari, kaibigan. Ito yung ipinapangusap natin at sinasabi natin. Hayat narito na ito ngayon. Nagsisimula na sa lahat ng dako. Bumubunsod na. May dakilang larawan na gusto kong ilarawan sa inyo sa umagang ito. Nakikinita ko ang isang tupa sa kaparangan na kumakain. Ang munting nilalang na ito ay kinabahan. At si parabang nagtataka siya. Tumingin siya sa mga tambo sa likuran niya. Nakikinita ko ang isang leon na unti-unting pumupuslit, dahan-dahan. Kita nyo, kinakapanong buntot nito yung lupa. Inihahanda ang mga paa niya para manakmal. Ang iglesia yan na naroon sa parang. Ang kadiliman ng komunismo ay lumalaganap sa buong mundo. Bumabalot na parang isang malaking anino. At yan po ang batas ng pagkakaiba. Halimbawa na lang yung oras bago mag-umaga. Laging doon ang pinakamatilim bago mag-umaga dahil doon bumubukang liwayway. Itinutulak ang kadiliman palayo. At yun nga ang batas ng pagkakaiba. Kita nyo, na pinakamadilim bago magbukang liwayway. At nariyan tayo sa siyering kalagayan ayon ngayon. Sadyang ang pinakamadilim bago mag-umaga. Ang malaking balot ng kadiliman ay pumapasok na mismo para isakatuparan ang lalaki ng kasalanan. Napansin nyo ba, ngayong panahon ng Kapaskuhan, lahat ng mga komunistang bansa sa halip na Kristo sa sabsaban ang ipinapalaganap ay munting mga libro ni Stalin na litrato ni Stalin ang nakalagay sa pabalat. Ang lalaking ito na kumakalaban mismo ng sariling itinataas sa lahat na tinatawag na Diyos at kung ano pa, na nakukuha ang malaking bahagi ng mundo sa kanyang mahigpit na paghawak. At isa pang bagay ay sa lahat ng ito, ito'y upang matupad ang kasulatan. At tapos, ito rin. Gusto kong pansin ninyo ang isang bagay na isang katuparan. Ang mga taong ito na formal sa kanilang mga formal na kaiglesyahan ay naninindigan laban sa pagkilos na ito. At sinabi ng Biblia, magtataglay sila ng anyo ng kabanalan, subalit tatanggihan ang kapangyarihan ni Aon. Layuan niyo ang mga ganito at sila'y naninindigan mismo. Naninindigan mismo ang komunismo. Purihin ang Diyos. Ang Espiritu Santo'y naninindigan din mismo sa tindig nito. Oo, kapag ang kaaway ay dumarating na gaya ng isang daluyong, mangyari na magtataas siya ng bandera laban dito. Ganun nga. At pinaninindigan ng Iglesia ang kanyang tayo. Ang ibig kong sabihin dito ay ang Iglesia ang ukol sa Espiritu Santo. Ngayon, nakalagak doon ang aking buong interest, mga kaibigan. At kaya narito ako. Doon sa labas, ako'y nananalangin para sa mga may sakit. Pero dito, sa isa lang ako interesado. At yun ay sa ipinanganak na muling Iglesia ng Diyos. Ganun nga. Doon ako interesado. Mangyari nga, hindi ako interesado sa mga tuntunin-tuntunin at diakono-diakono at kung ano pang gaya nun o mga atas sa kaiglesyahanan. Interesado ako sa bautismo ng Espiritu Santo sa Iglesia dahil sa araw na ito na kinabubuhayan natin. Yun ang kinasasaligang bahagi at yun ang buong tuon natin mismo. Kaunting pagdulog lamang po na panalangin ngayon. Makalangit na Ama, Ikaw po'y bumaba sa umagang ito sa kalagitnaan namin. Iyo pong ipagkaloob, Panginoon, at nawa ang Espiritu ng Diyos ang manguna sa gawain. Iyo pong pagpalain ang gawain dito, Panginoon. Iyo pong pagpalain ng aming kapatid na si kapatid na Graham. Diyos, magkaloob ka sa kanya ng mga salita ng karunungan mamayang gabi sa pagsasayang papawid sa radyo. Naway maliglig niya ang mga tao gamit ang sa pamamagitan ng pangaral ng salita. Iyo pong ipagkaloob ito, Panginoon. Umiyak nawa ang mga makasalanan. Lumuhod sila sa kanilang sinid at maibigay nila ang kanilang mga puso kay Kristo. Kung meron pong di mananampalataya dito sa umagang ito, o ilan na di pa't tinatanggap si Kristo, sila naway magsilapit na rin. At ngayon, Ikaw po'y magpasimula ng revival sa mga puso ng mga tao sa umagang ito, Panginoon. Nawa ang araw na ito ay maging panahon ng pagpapanibago. Panahon kung kailan ang Espiritu'y mababago. At oo, Ama, ganito po ang aming idinudulog sa panalangin. Iyo pong hawakan kami sa aming kamay, bawat isa sa amin. Ilakad kami sa lansangan na ito rito. Ipakita sa amin ang dakilang larawan na itinalaga sa dako rito na inihahayag ang iyong mga lihim sa puso ng mga banal sa umagang ito. Nang sa gayon, makita namin kung ano ang narito sa harapan namin. At sa paglakad namin papalapit, Panginoon, suot ang baluti ng Diyos, nawa kami makausad na gaya sa mga magigiting na sundalo na harap sa kaaway. Pero papaano nga namin kakaharapin ang kaaway maliban na alam namin ang kanyang mga pamamaraan? At iyo pong tulungan kami sa umagang ito upang aming maunawaan at ipakita sa amin ang kanyang mga paunang balak doon para malaman namin kung saan namin siya haharapin. Sapagkat inihiling po namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, sa ikadalawang kabanata, basahin natin ito. Nangyari nga ng mga araw na iyon na lumabas ang isang utos mula kay Augusto Cesar na ang buong sanlibutan na sila'y magpatala. At ito ang unang talang mamamayan na ginawa ng gobernador sa Syria. At nagsisiparo ng lahat upang sila'y mga tala, bawat isa sa kanyang sariling bayan. At si Jose naman ay umahon mula sa Galilea, sa bayan ng Nazareth hanggang sa Judea, sa bayan ni David, na kung tawagi Bethlehem, sapagkat siya'y sa angkan at sa lahi ni David, upang patala siya pati ni Maria na mag-aasawa sa kanya na kasalukuyang kagampan. At nangyari na samantalang sila'y nangaroroon at naganap ang mga kaarawang dapat siyang manganak. At kanyang ipinanganak ang panganay niyang anak na lalaki at ito'y binalot niya ng mga lampin at tinhiga sa isang pasabsaban sapagkat wala ng lugar para sa kanya sa tuluyan. Ngayon, bilang pambungad na tagpo para hanggang sa makarating tayo sa bahagi na gagamitin ko sa umagang ito, at lahat po kayo ibunsod nyo na mapadako kayo sa Espiritu ng Panginoon. Tayo ngayong araw sa buong mundo ay ipinagdiriwang ang kapanganakan ni Jesus na ngayon ay naging tradisyon na. Si Jesus ay hindi ipinanganak ng Disyembre 5 o kung anuman na ganon, o Disyembre 25. Alam natin na imposible yon. Ang mga burol ng Judea ay puno ng niyebe sa panahon na yan. Kaya paano mangyayari yon? Si Jesus, kung tutuusin, sa pag-aaral ng mga bituin at kung ano pa, at kung pagbabatayan niyo na ipinanganak ng Auno, mga Auno ng Abril, kaya panahon niyo ng Tagsibol. Pero itong araw na ito na ayos lang naman ay inilaan para sumamba bilang pagugunita sa kanyang pagdating sa mundo. Isa sa pinakadakilang bagay na ipinagkaloob ng Diyos kailanman sa mundo ay si Jesus Kristo. Yan, alam natin yan. At ngayon, gusto kong mangusap sa umagang ito tungkol sa kanyang pagka-Diyos, kung sino siya. Marami ang nag-iisip na siya ay munting sanggol na nakahiga sa isang kuna at kung ano pa. Pero isa lang yan. Isa lang yan sa mga larawan. Isa sa tagpo ng pagsasadula para ipakita kung sino siya talaga, ang kanyang pagka-Diyos. At sinabi niya sa mga kasulatan patungkol sa kanyang pagdating, siya ay pinangusap na mula pat bago ang panahon ni Juan. Doon pa mismo sa Henesis, iprinopesiyan na ang binhi ng babae ay dudurog sa ulo ng serpiente. Kaya't ipinapangako ang bata, si Kristo Jesus, at siya mismo sa pagdatal, lahat ng mga propeta, lahat halos ng bawat propeta na sumulat sa Biblia, ay nangusap tungkol sa kanyang una at ikalawang pagdating, tungkol sa panahon na siya ipaparito sa mundo. Ang pagdating ni Jesus ay tatlong beses. Dumating siya ng unang pagkakataon para tubusin ang kanyang iglesia. Darating siya sa ikalawang pagkakataon para tanggapin ang kanyang iglesia. Darating siya sa ikatlong pagkakataon kasama ang kanyang iglesia. Lahat sa Biblia ay tumutugay-gay sa tatluhan. Pero tumutugay-gay ang lahat sa isang Kristo. Siya, alalahanin niyo, unang pagkakataon para tubusin ang kanyang iglesia. Ikalawang pagkakataon para tanggapin ang kanyang iglesia. Pangatlong pagkakataon kasama ang kanyang iglesia bilang hari at reyna. Ngayon, mangyari nga na ang tungkol sa kanyang unang pagdating, ipapangusap natin yan maya-maya. At pagkatapos, ang tungkol sa kanyang pagparito noon. At pagkatapos, ay tungkol naman sa kanyang ikalawang pagdating. Ito, tungkol dito. At pagkatapos, tungkol na sa ikatlong pagkakataon kung loobin ng Panginoon. Ngayon, nung panahon na yon, may malawakang pag-uusig sa iglesia. Si Cesar Augusto ay may ipinanukalang malaking plano na kanyang itatala ang lahat ng mga tao. At ipinangyari lang yon para sa isang layunin na ang dakilang propesiya ng Diyos ay mangyari. Ang tanging bagay na dapat mong gawin kapag may makikita ka sa Biblia na tila ba sa pandinig ay medyo mahiwaga at medyo imposibleng mangyari sa pakiramdam mo, bigyan mo lamang ang Diyos ng konting panahon. Ang Diyos nga ay hindi nagmamadali. Tayo yung nagmamadali. Bigyan mo lang ang Diyos ng konting panahon. At makikita nyo ang mga lumang propetikong mga gulong, mga ruweda, na tumatakbo ng saktong-sakto sa eksena. Madedevelop, kumbaga sa pagpapalabas ng isang litrato. Kagaya na lang na may nagsabi nung isang araw, sabi niya, ang Diyos, ano siya? Nung siya'y noon pa, milyon-milyong taon ang nakararaan, nung siya'y wala pang, nung mistulang kalawakan pa. At pagkatapos, siya'y nabuo sa pagiging Logos. At pagkatapos, lumabas siya mula sa Logos patungo kay Kristo. Kita nyo, ang Diyos nga yun na bumababa ng paganito, papunta sa lupa, pagkatapos ay babalik papunta sa Diyos muli. Nakikita nyo ba ang ibig kong sabihin? Umiinog mismo, bumababa mula sa kalawakan, mula sa walang hanggan, nabubuo, bumababa sa pagiging Logos, na mula naman sa pagka-Logos ay naging tao, pagkatapos ay babalik uli para sa isang layunin ang matubos ang taong yun na nahulog. Ngayon, yan ang ipinarito niya, ang maging manunubos. At bago ang Diyos ay maituring na manunubos, kinakailangan na siya, ayon sa batas, ay maging isang manunubos na malapit na kamag-anak. Kinakailangan na siya'y kamag-anak natin. At ang Diyos sa pasimula ay nilikha ang kanyang unang tao. Nilikha niya ang taong ito mula sa Espiritu. At ang Espiritu ang di nakikitang bahagi ng tao na di nyo nakikita. Ngayon, nilikha ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Kayo po ba'y nakikinig? Sige. Nilikha ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. At ang Diyos ay Espiritu, sabi ng Biblia. At ang unang tao na nilikha'y may kapamahalaan sa lahat ng nilikha. Gaya ng kung paano ang Espiritu Santo'y may kapamahalaan sa ibabaw ng iglesia ngayon. Siya ang nanguna sa nilikha. Pinangunahan niya ang mga hayop. Pero walang tao na magbubungkal ng lupa. Kaya ginawa ng Diyos ang tao mula sa alabok ng lupa. At ang tao na yon, marahil binigyan niya siya ng mga kamay na tulad sa unggoy. Marahil binigyan niya siya ng mga paa na gaya sa oso. Hayan nga ang mga bagay na ginawa niya. Pinaglakit-lakit niya ang mga yon ng paganoon at ginawa ang tao. Pero sa tao na ito, inilagay niya ang immortal na espiritu nito na di namamatay. Inilagay sa tao na ito at ang tao ay ibinunsod na higit sa isang hayop. Siya'y naging isang tao. Mangyari nga na ang taong ito, yan sa palagay ko ang iniisip ng mga ateista at ilan sa kanila na nakatayo sa paligid na argumento nila. Pero dumating ang oras na pinaaninag ng Diyos ang kanyang liwanag. Kaya't may oras dito na ang Diyos ay gumawa ng mga bagay-bagay. Siya nga, at mangyari nga, na ang argumento nila, bueno, ang paa naman ng tao ay mukhang sa oso, at ang kamay niya ay parang sa isang unggoy o isang isang matsing o kung ano pa, at pilit nilang iginigit na ang pinagmulan ng tao ay sa ganon. Wala nga yung kinalaman dito. Ito'y katawan lamang na laman na pinapanahanan niya, parang isang bahay. Ito'y babalik nga sa alabok ng lupa, pero ang espiritu ay immortal. Galing kasi ito mula sa Diyos. Yan ang larawan ng Diyos. Ang Diyos ay isang espiritu na iwaglit ng tao ang pinagmulan niyang ito sa halamanan ng Eden. Ang kanyang kaugnayan, komunyon sa Diyos ay naputol doon dahil sa kasalanan at di pananampalataya. Di pananampalataya sa ano? Sa salita ng Diyos. Isang senaryo nga ang inilatag kay Eva noon isang beses at sinabi sa kanya na mas maningning daw kung kanyang maisasantabi lamang ang salita ng Diyos. Tumuon dito sa katwiran, hindi mo magagawa. Ang Diyos, may pagkakaiba sa pagitan ng katwiran at salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay totoo. Ang katwiran ay huwad. Hindi ka nga makakapangatwiran ng anuman. Siya nga, ang kaisipan natin, kita nyo, ay di ganong kahusay o di magiging ganong kahusay para apuhapin ang walang hanggang karunungan ng Diyos. At kaya naman, hindi mo mapangangatwiranan ito. Ang nararapat mo lang gawin ay sampalatayanan ito. At kaya ang senaryo na iyon ay inilatag doon sa una nating ama at ina. At nahulog sila, at yon ang sumira sa kaugnayan natin sa Diyos, at sila'y pinalayas mula sa halamanan ng Eden. Mula nung oras na yon, ang Diyos ay nagpasimulang tumawag parot parito sa buong halamanan. Hinahanap ang kanyang nahulog na anak, at pagkatapos, ang tanging paraan lang para matubos ng Diyos ang tao, ay kailangang gawin ang bumaba at tubusin ng tao na siya mismo. Hindi iba, hindi magpapadala ng iba pa, hindi obra na magpapadala siya ng isang anghel. Hindi tama yon. Mangyari na ang tanging paraan na matutubos ng Diyos ang tao ay siya mismo ang bababa para tubusin ito. Kung may tao rito na magkakasala, at halimbawa, ako ang huwes na hahatol sa grupong ito ng mga tao, at meron akong jurisdiksyon sa inyong lahat, at kung may sariyan na nagkasala, pagkatapos sasabihin ko, ngayon aking kapatid na Graham, ikaw ang gusto kong magbayad ng halaga, hindi naman makatarungan yon. Kung sasabihin ko na yung sarili kong anak ang magbabayad ng halaga, hindi rin yun makatarungan. Ang tanging paraan lang para ako'y maging makatarungan ay ako mismo ang ahalili sa tao na yon. At ano yon? Ako kasi ang ahatol. At kung gusto kong tubusin ang tao, ako dapat ang ahalili sa kanya. Ako mismo. Kayo po ba'y nakikinig pa riyan? Ngayon tingnan nyo, gusto kong pansin ninyo ang isang bagay. Mangyari nga, noong magkaganito, ang tanging paraan na matutubos ng Diyos mismo ang tao ay ang bumaba at humaliri sa lugar ng taong yon. At yun ang kautusan na ibinigay ni Moises patungkol sa pagtutubos na kinakailangan ay sa pamamagitan ng isang kamag-anak na manunubos. Isang lalaki na unang-una ay karapat-dapat. Isang lalaki na karapat-dapat sa halaga. Isang lalaki na makapagdedeklara sa publiko at makapagtutubos sa nawaglit na ari-arian ng isang tao na nahulog. At mangyari na ang Diyos ay karapat-dapat, siya'y bumaba ng mga 99 taon ang nakalilipas sa anyo ng isang sanggol, ipinanganak sa isang sapsaban. Sa paglilim ng Espiritu Santo, di pinanganak sa pamamagitan ng sexual na pagnanasa, siya ay Diyos, ang dugo ng Diyos ay nasa kanya. Ang sanggol sa tuwin ay dugo ng tatay nito, hindi ng nanay nito. Alam nating lahat yan. Kung walang, naituro ko na yan noon dito ng ilang beses na, at alam nyo na ang sanggol ay wala ni katiting na dugo ng nanay nito sa kanya, ni katiting. Wala, wala mismo. Dugo sa tuwina ng lalaki, ang isang inahing manok ay makapapangitlog, pero kung ang itlog ay di napagniigan, hindi yun mapipisa. Kahit gaano kaganda pa ang itlog at gaano pang liliman yun ang inahin, mananatili yun di napagniigan. Maiiwan lang na nakatiwangwang yun, doon ay mabubulok. Ganun nga, maliban na lang kung may lalaking manok na nakipagniig sa babaeng manok at mangyaring ang binhi ng buhay ay nanggagaling sa lalaki. Kaya noong si Maria na di nakakilala ng lalaki, kaya't siya'y napasa presensya ng lalaki, ang Diyos, si Jehovah na pinakamakapangyarihan sa lahat, at kanyang nililiman siya, at ang Diyos ay ang manlilikha na lumikha ng isang selyulang dugo sa loob ng sinapupunan ni Maria na di nakakilala ng lalaki kahit kailan. At yun ang nagbunsod ng lumilikha mismong dugo ng Diyos para tubusin tayo mula sa ating buhay na dumating tayo rito na ipinanganak sa pamamagitan ng sexual na pagnanasa. At pagkatapos, ang dugo na yun ay lumabas mula sa mga ugat ni Emmanuel sa krus ng Kalbaryo. At mapasa hanggang sa panahon ngayon ay may siya pa rin nakapagliligtas na nakapagtutubos na banal na kapangyarihan gaya ng ginawa nitong pagsasalin ng dugo na ibinunsod noon sa Kalbaryo. Kayo po ba'y sumasampalataya riyan? Amen. Ngayon, ganon po yun. Tayo tinubos sa pamamagitan ng dugo ng Diyos. Ang sabi ng Biblia, binili tayo sa pamamagitan ng dugo at tinubos sa pamamagitan ng dugo sa pamamagitan ng sariling dugo ng Diyos. O paanong nangyari na dugo yun ng Diyos? Ang Diyos ay wala namang dugo. Paano yun? Dahil ito'y ang lumilikhang dugo ng Diyos na kanyang nilikha mismo para tubusin tayo at pumarito't nanahan sa siyaring katawan na yon na nilikha niya. Mangyari kasi na di siya, ang Diyos ay kailangang dumaan sa tukso. Hindi nga siya nakararanas ng pagtutukso, pero kailangan na dumaan siya sa sexual na pagtutukso. Kinakailangan na dumanas siya ng lahat ng uri ng pagtutukso. Kailangang tuksuhin ng Diablo sa karangyaan at mga kapangyarihan at mga pamamahala at kung ano-ano pa. Kinailangan niyang pagdaanan ng lahat ng yun para maibunsod yun, kaya't hindi siya maaaring bilang Diyos sa Espiritu. Kinakailangan na siya'y Diyos sa laman. Ngayon, ang ipinapangusap ko sa umagang ito ay tungkol sa pagka-Diyos ni Kristo, nang sa gayon, malaman niyo kung sino siya na sinasamba natin sa panahon ngayon. Hindi isang sanggol sa isang sabsaban o hindi rin Santa Claus, bagkus ang sinasamba natin ay ang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, diyan sa pagka-Diyos ng kanyang anak. At pansinin niyo nga na ang dugo na iyon ay bumaba at ito'y si Kristo Jesus, at ang Diyos mismo umalis sa pagka-Espiritu, pumaroon kay Kristo Jesus. At ang sabi ng Biblia na ang Diyos ay naki Kristo, pinakikipagkasundo ang sanlibutan sa Kanya. Tama po ba? Ang Diyos mismo, si Jehovah, nabubuhay kay Kristo at naging isang malapit na kamag-anak sa atin dahil siya'y pinanganak sa isang taong laman gaya natin. Tama po ba? Ang mga selyulang dugo ay binuo ng Diyos at ang mga selyulang laman ay binuo sa sinapupunan ni Maria na nagsilang sa bata at bumaba ang Diyos at nabuhay sa laman ng tao at tinukso sa lahat na ng pamamaraan katulad natin. Naniniwala ba kayo riyan? Sige, ngayon, mangyari na nung gawin niya yan, walang bayad niyang ibinigay ang kanyang dugo. Maari namang di niya gawin yon, pero ginawa niya ang paghahain na yon. Maari namang dumiretso siya sa kalwalhatian agad-agad. Maari namang magbago ngayon siya agad-agad katulad nung naroon siya noon sa bundok ng pagbabago ngayon. Dumiretso sa langit at di na mamatay para sa atin. Pero yung kaluguran na mamatay para sa atin, ibinigay niya ng walang bayad ang kanyang dugo sa kalbaryo, siya nga, at pinili niya. Siya isang lalaki ng kapanglawan, bihasa sa karamdaman, at piniladlad niya mismo ito ng hayagan sa publiko. Sa Aru, ang aklat ni Ruth ay isang napakagandang larawan nito. Kung papanong si Boaz ay tipo ni Kristo, kung papanong si Ruth ay nagtungo sa isang dayuhang bansa, sumasagisag sa isang pagtalikod sa pananampalataya, lumabas ng lupain, at bumalik na kasama na ang kanyang si Naomi po pala ang ibig kong sabihin, at bumalik kasama na si Ruth. At nung si Ruth ay makabalik, isa siyang atagalupain na siya ng Moab. At nung siya'y bumalik, kaya't isa siyang Moabita, isang ganap na larawan ng nobyang hentil ng iglesia. At nung nagtungo na siya para lumisan kasama si Naomi, sinasabi sa kanya ni Naomi, sabi, hinagkan siya at sinabihan siya na bumalik na sa kanyang kababayan. Sabi niya, ako'y sasama sa iyo sa iyong mga kababayan. Itulot mo na ang iyong bayan ay maging aking bayan at ang iyong panahanan ay maging aking panahanan. Itulot na ang iyong Diyos ay maging aking Diyos. At wala kundi kamatayan ang makahiiwalay sa atin. Kung saan ka mamamatay, doon ako mamamatay. Kung saan ka ililibing, doon ako ililibing. Ngayon, ayan po ang larawan ng iglesyang hentil na patungo kay Kristo. Dahil tayo mga dayuhan noon na malayo sa Diyos, mga Hudyo lamang ang niniligtas. Pero tayo, yamang mga patay na kay Kristo, naging binhi ni Abraham at mga tagapagmana ayon sa pangako, at si Kristo'y kumuha ng hentil na nobya, ganon mismo. Ngayon, para tubusin ni Boaz, tubusin ang nawaglit na ari-arian ni Naomi. Yan ang tumalikod sa pananampalatayang kalagayan ng Israel. Mangyari nga na si Moab ay dumantad doon, at nung gawin niya ito, o si Boaz po pala, at nung siya'y dumako na roon, kinailangan niyang hubarin ang kanyang panyapak sa harapan ng pintuang bayan, sa harapan ng mga matatanda, upang makapagdeklara sa publiko ng hayagan na kanyang tinubos na ang nawaglit na babaeng iyon sa ari-arian nito. At sa bagay na ginawa niyang iyon, kaya't binili niya pabalik din. Nakuha niya roon ang kanyang nobya, ang babae na kanyang hinahanap. Kinailangan niya na tubusin si Naomi unang-una, nang sa gayon ay makuha niya ang kanyang nobya. Nakikita niyo na ba? Iyon ang siring bagay na ginawa ni Kristo. Naghayag siya sa publiko sa mga pintuang bayan ng Jerusalem. Nung panahon na iyon na siya hinampas, hinagupit, sinaktan, at dinala pa kalbaryo sa kalburol ng Golgota at tinigmak ang burol ng kanyang sariling dugo bilang paghahayag sa publiko na tinubos niya ang lahat ng nahulog na pagmimiari sa simula at tinubos ang kanyang bayan mula sa sumpa ng kasalanan at mula sa mahigpit na hawak ng impyerno. At yamang nalalaman na ang nobya ay mga ngailangan ng bagay na higit sa huling mga araw kumpara sa kung anong meron siya nung panahon na yon, kanyang sinabi, hindi kita iiwan na mag-isa. Idinadalangin ko sa Ama na kanyang pagkakalooban ka ng isang mga aliw, ang Espiritu Santo, Mananahan siya sa iyo magpakailanman. Kaunti pang panahon ay di na ako makikita pa ng sanlibutan. Mangyari niya ako'y akyat sa langit at ayusin ang bagay na ito. At ako'y babalik at sasama sa inyo. Sa inyo hanggang sa katapusan ng kapanahunan. Yan ang ipinapangusap ko. Nakikinig pa po ba kayo sa akin? Sabihin niyo, Amen. Siya nga. Yan ang ipinapangusap ko ngayon. Siya na paparito uli sa kanyang kapangyarihan. Pagdaan ng mga kapanahunan, oo, sino siya? Kaya't sa umagang ito, iniisip nila na siya'y kung anong munting bagay na pinag-uukulan ng pagsamba, kung anong munting sabsaban sa isang dako roon, kung anong munting yung ganoon, di ganoon ang iniisip ko. Ang iniisip ko ay si Kristo, ang pag-asang kalwalahatian na narito sa mga puso natin sa umagang ito sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Siya nga. Oo, hinatulan ng sanlibutan, pumaparito sa mundo ang Diyos sa tuwina. At sa tuwing pumaparito siya, kinamumuhian siya ng sanlibutan. Kung paano sa mga araw noon ni Noe, ay ganoon din sa pagparito ng anak ng Diyos. Nandito na tayo sa panahon na yan, mga kaibigan. At ngayon pansinin, kaunti pang panahon at di na ako makikita pa ng sanlibutan. Subalit makikita ninyo ako, dahil ako'y sasama sa inyo, sa inyo, hanggang sa dulo man ng mundo. Ganun nga, narito siya mismo ngayon, at sa huling mga araw, ganun nga na ang malaki niyang larawan ay lumiligid sa tuwi na at binubunsod ng isang bagay ay mangyari na ang mga bagay na ito ay nakikita na natin ngayon. Ang dakilang drama ay nilalantad na at handa na tayo para makita ang mga dakilang bagay na mangyari. Ang iglesia ay hinango mula sa duyan. Siya nga, dinuduyan ito ng Pentecostal sa dako doon. Mga ilang taon ang nakararaan, doon nang binabato ito ng mga tao at pinagtatawanan at nililibak. Pero ang iglesia ay lumago na ngayon. Ganon mismo. Narito na ang oras! Hallelujah! Ganun nga. Yan ang bagay na interesado ako. Ang makita ang iglesia ng Diyos na naglalakit-lakit na ngayon. Tayo nahambalos noon dito at nahambalos doon, pero dumarating na ang oras kung kailan tatalakbungan tayo ng Diyos ng sama-sama lahat para hanguin tayo papalapit dahil ang kaaway ay nasa pintuang bayan na. Hallelujah! Siya nga po, sabi niya, hayat sa kanyang bayan, sinabi ni Daniel, ang mga dakilang bagay ng huling mga araw, kapag ang mga bagay na ito'y nangyayari na, ano pat gagawa ng dakilang mga kabayanihan ng mga tao? Ang mga kalalakihan ng pananampalataya ay magpapabunsod sa araw na yon. At mangyaring dumating na ang oras na yon ngayon kung kailan ang dakilang drama, ang larawan ng Diyos na nailantad patungkol sa huling ulan. Sinabi ni Joel sa huling mga araw, darating na ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman. At ang inyong mga anak na lalaki at mga anak na babae magsisipagpropesiya. Sa lingkod ninyong mga babae at lingkod ng mga lalaki ay ibubuhos ko ang aking espiritu. At ako'y magpapakita ng mga tanda sa itaas sa langit at mga tanda sa ibaba sa lupa. At mga haliging apoy at singaw ng usok. Ito'y mangyayari bago dumating ang dakilat kakilakilapot na araw ng Panginoon, na sinuman ang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Sinabi ni Jesus noon, itong mga bagay na ito na aking ginagawa ay gagawin din naman ninyo, at lalong dakila pa rito, sapagkat ako'y dadako na sa aking Ama. Hallelujah! Hallelujah! Ito ang sinabi niya roon sa salita roon, sabi, kung kayo'y magsisipanatili sa akin at ang aking salita'y mananatili sa inyo, humiling kayo ng anumang inyong ibig, at ito'y ipagkakaloob sa inyo. Mga ilang taon ang nakararaan, sinasabi-sabi ng mga tao riyan sa paligid, kayo ng mga taga riyan sa tabernakulo ay mga holy roller. Kayong lahat ay ganito, ganoon at kung ano pa. Napabaliw na kayo. Pero oh, grabe! Tumindig tayo sa bato na yon na totoo tungo sa bautismo ng Espiritu Santo at ngayon ang kapangyarihan ng Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat ay naganyo sa iglesia. Nabubunsod! Hallelujah! Nakatuhon ako ngayon sa panahon na yuyugyugin ng Diyos ang buong ito sa buong dako. Kapatid, narito na ito mismo ngayon. Nangyayari na. Siya nga. Ang kanyang pagka-Diyos, sino siya? May ilan sa kanila na ipinapalabas nila na siya'y munting sanggol pa rin. Hayat siya ang isa na yon na nakatayo na di nakikita. Oh, grabe! Sa entablado, inuunat ang kanyang mga kamay at nagsalita at nagsabi, magkaroon ng liwanag at nagkaroon ng liwanag. Si Jesus Kristo yon. Sapagkat siya'y nasa sanlibutan at ang sanlibutan ay ginawa sa pamamagitan niya. At hindi siya napagkilala ng sanlibutan. Siya ang pagka-Diyos ng Diyos. Tingnan niyo yung bagay na ginawa niya roon. Yung sinasabi niyo riyan na mga mapaghimalang bagay, yung sinasabi niyo pagsigaw. Noong magpamalas siya ng mga bagay na mapaghimala, upang ibunsod ang mga bagay na nariyan na ngayon, mula sa mga bagay na wala noon, kanyang sinalita lamang at nagkaroon. At ang siyaring kapangyarihan, ang siyaring Kristo. Hallelujah! Hayaan niyo ang mga fundamentalista, hayaan niyo sila ng mga tumatanggi sa kapangyarihan ng Diyos na sabihin nilang mali ito. Gayong ang siyaring kapangyarihan na sinalita lang para lumitaw ang mundong ito ay naroon sa mga taong ito na kamit-kamit ang Espiritu Santo. Ganun nga, mga kalalakihan at mga kababaihan, panahon na para malaman natin kung sino talaga kayo. Sinusubukan ng Diyablong itago kayo sa likuran. Sinasabi sa inyo na kayo kung ano lang ng munting lugmok na bagay. Hindi kayo ganun. Kayo'y mga anak na lalaki at mga anak na babae ng Diyos. Ang pagka-Diyos ay wala sa langit, nasa sa inyo. Hallelujah! Alam ko na iniisip nyo na ako'y nababaliw, pero hayaan niyong sabihin ko sa inyo isang bagay, kapatid. Kapag napagkilala nyo na ang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat ay nabubuhay sa inyo, na immortal na buhay, ang aking buhay ay binibigay ko, Zoe, ang buhay ng Diyos ay nasa taong ha. Tumayo siya roon, siyang nilalang ng lahat ng mga bagay. Nilikha niya ang buhay, mga palaka, o mga bubuyog, mga pato, mga manok, mga hayop, nilikha mismo ang lahat. At walang bagay na nilikha na anupat lahat ay nilikha sa pamamagitan niya. Nino, ni Kristo, ang pagka-Diyos. Nagpababa siya ng mga salot at lahat sa panahon noon ng Ehipto. Sino? Si Kristo. Itinikom niya ang mga bibig ng leon. Pinatay niya ang marahas na bisa ng apoy. Nakaiwas sila sa talim ng tabak. Binangon nila ang mga patay mula sa libingan. Sino? Si Kristo. Oh, grabe, kay ganda mismo. Sino siya? Si Kristo, ang pagka-Diyos. At kapatid na lalaki, kapatid na babae, ang pagka-Diyos na yun ay nasa inyo. Kaunti pang panahon at di na ako makikita pa ng sanlibutan, pero makikita ninyo ako dahil ako'y sasama sa inyo, hanggang sa dulo ng panahon. Si Kristo ba nasa sapsaban? Hindi! Si Kristo na nasa inyo! Hallelujah! Hindi natin sinasamba si Kristo na nasa sapsaban, bagkus si Kristo na nasa inyo, ang Espiritu Santo, ang pag-asa sa buhay. Hallelujah! Ang may likha, ang Diyos mismo nananahan sa tao. Hindi pa nahayag kung magiging ano tayo, pero nalalaman natin na siya makikita natin bilang siya, dahil tayo magiging katulad niya, ang Espiritu sa loob ng tao. Wala silang lugar para sa Kanya. Sinasabi ng mga tao na sila'y kay Kristo raw, na ang iglesia nila'y kay Kristo raw. Nagpupunta sila sa, at tingnan niyo kung anong nangyari kagabi. Nagsisipagbukas ng mga pamaskong regalo. Tingnan na lang natin si tatay, doon ngay, sa may lalim ng Christmas tree. Maraming kalalakihan kagabi ang nagpataw ng isang kahan ng serbesa sa kung saan. Wala nang lugar para kay Kristo. Sa serbesa lahat ang pansin. Bubuksan ng regalo para kay nanay, hayat mga baraha. Wala nang lugar para kay Kristo. Puro baraha. Ganun nga, sa halip na munting Biblia o kung ano para sa mga bata, hayat isang munting G-man na libro o kung ano na gaya nun. Wala nang lugar para kay Jesus. Sa halip na sa simbahan dapat ang punta, sa isang palabas ang punta, sa mga sayawan, lahat na, at tinatawag ang mga sarili ng mga Kristiyano raw sila. Kapatid, kapag ang pagka-Diyos ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo ay pumasok sa puso ng tao, palalabasin nito ang lahat ng dinilikha ni Kristo. Alam nyo na yan ay katotohanan. Ang Diyos, si Kristo, ang pag-asang kalwalahatian ay nasa inyo. Wala sakuna, nariyan na sa inyo. Yun ay panahon-panoon na ang Diyos sa pasimula, nung pumaroon siya kay Moises, pumaroon siya sa mga anak ni Israel. Ay pumaroon siya sa kuna, pero ngayon sinasamba nila siya sa paraan noon, gaya ng sinaunang panahon, gayong si Kristo ay nariyan na sa inyo. Heto siya ngayon, ang anak ng Diyos na gumagawa, ang dakila niyang iglesia ay umuusad na. Ngayon ng mga iglesia ay may mga engranding hapunan ng sopas, engranding hapunan ng pie. Titingnan kung sino ang pinakamagandang manamit. Magpupunta sa simbahan ng intensyon ay mataas, mapuri kung sino ang may pinakamagarang bahay sambahan, pinakakomportableng mga upuan, kung sino nakatutugtog ng ganito, kung sino nakagagawa ng ganoon. At walang lugar, lagi na lang ibang ginagawa sa halip na manalangin. Di na sila nakakapanalangin pa. Lagi silang may ibang inaatupag, di na sila nakakapanalangin pa. Di na sila makaibig, makapaglingkod sa Diyos, gaya ng dati nilang ginagawa. Wala nang lugar na dapat ay para sa Kanya sa bahay tuluyan. At ito'y sa huling panahon, kaibigan. Wala nang lugar na dapat ay para sa Kanya sa bahay tuluyan. O't alam ko ang ibig sabihin ng bahay tuluyan na tinutukoy niyan. Pero ang tinutukoy ko ay ang bahay tuluyan na ito. Pero sinabi ng Biblia, sa araw na yun, kapag ang puno ng almendro ay mamulaklak, ang pagnanais ng tao ay mabibigo. Sapagkat ang tao ay umayawas sa kanyang malawang tahanan at ang mga tagapanangis ay nagsisigala sa mga lansangan. O ang panaling pilak ay mapatid, o ang banga ay mabasag sa bukal. O kahabagan, kaibigan ko. Pero sinabi rin ng propeta, magliliwanag sa oras ng gabi. Ganun nga, ang daan sa kalwalahatian ay sigurado mong masusumpungan. Ganun nga, dumating na ang oras ng gabi. Ang iglesia ngayon, na dating ang bihis ay tulad sa munting sabsabang karanasan na pinagdaanan natin, ay nakarating na sa isang punto ngayon ng mga tao'y napagtatanto nila na ang pagka-Diyos at kapangyarihan ng Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat ay nabubuhay sa tao. Oo, kapatid na lalaki, kapatid na babae, hayaan niyong makapangusap ako sa inyo sa pangalan ni Jesus. Sa umagang ito, nakikinig pa po ba kayo sa akin? Oo, grabe, hayaan niyong sabihin ko sa inyo ang isang bagay. Dumadating na ang panahon nang kababaihan at lalaki magkapares na, pares na parehas ang bihis, hindi mo na masasabi kung alin ba yung isa sa isa. Ganun nga, lahat ng mga bagay na yun sa Biblia na sinabi na mangyayari ay nandito na. Ganun nga, Alam nyo na yan ang katotohanan. Yan ba ang katotohanan? Yan ba ang katotohanan? At yun nga, yun ang katotohanan. Parehas ang ikinikilos nila. Parehas ang itsura. Parehas ang pagmumura. Parehas ang pananalita. Sinabi ng Biblia na magkakaganon. Sabi niya, sa huling mga araw, darating ang panahong mapanganib. Ang mga tao'y magiging maibigin sa kanilang sarili kaysa sa maibigin sa Diyos. Mga walang paglubag, mga palabintangin. Nandito na ba? Siya nga. Oh, malwalhati ang Diyos. Damang-dama ko na may lumalagislis sa aking kaluluwa. Grabe. Oh, kapag napapatanaw ako rito. Katulad sa mga araw ni Noe, ay gayon din sa pagdating ng anak ng tao. Si Noe may mga tapat noong panahon na yon. Ang Diyos din ay may mga tapat sa panahon na ito ngayon. Papalapit na ang oras. Ang dakilang drama na ito ay papaladlad na. Mga kalalaki at kababaihan, kung nananahan sa inyo ang Espiritu Santo, kaya't ang Kristo na ipinanganak 19 taon ng nakararaan ay dumating sa pagiging ganap na lalaki. Hindi siya nanatili roon sa kuna. At sa panahon ngayon, ang pagkugunita nila sa kanyang kaarawan, ano bang ginagawa nila? Kaya't kumukuha sila ng kung anong punong kahoy, pinuputol yun, gagawing Christmas tree para sa mga bata. Pero sa isip nila, ayos lang naman yan. Hindi ako yumuyurak laban dyan. Pero ang nangyayari, mas naglalaan sila ng panahon para dun sa Christmas tree kaysa sa ang dapat ay maglaan sila kay Kristo. Naglipa na ang Kris Kringle sa buong bansa. Sino siya? Isang Aleman, isang Katolikong santo maraming taon na nagdaan, isang matandang lalaki na umahayon na gumagawa ng mabuti. At ngayon, nagmistulang pagsamba na. Ganun nga, ayos lang nabanggitin sa mga bata o kung ano man yan na gusto niyong gawin. Kung ako lang, pero ang nangyayari, napakadaling mahulog doon sa bitag sa kabilang panig at naitutulak tuloy palabas si Kristo ang tunay na pinagsasaligan patungkol kay Kristo patungkol sa Pasko. Hayat si Kris Kringle na ang pinangahawakan ng tao sa halip na tunay na Pasko. Ganun nga, wala nang lugar para sa kanya sa bahay tuluyan. Latag na latag mismo, kung may oras pa sana tayo, alam ko na tumatanghali na at tumatanghali na. Pero tingnan niyo mga kaibigan, dumating na ang oras at narito na ito ngayon. Ang panahon ng dakilang drama ng Diyos ay nailatag na sa harap natin. Ang anak ng Diyos na naroon noon sa kuna ay narito na sa puso natin ngayon. Siya ang pagka-Diyos ng Diyos. Siya ay Diyos ang manlilikha. Sabi niya, lahat ng mga bagay, siya ay pumunta sa sanlibutan at nilikha niya ang sanlibutan at hindi siya napakilala ng sanlibutan. At ngayon, yan ang problema sa kaiglesyahan. Ang pag-asang kalwalhatian, ang bautismo ng Espiritu Santo ay dumating na sa puso ng mga tao at di nila ito napagkilala. Sa tingin nila, munting paanib-anib lang sa simbahan o kung ano na nagaya nun. Pero ang Diyos yun, ang manlilikha na nabubuhay sa inyo at nagkakaloob sa inyo ng lahat ng mga kapangyarihan at kamit-kamit nyo bilang pagmimiari ang anuman na meron siya. Kaya nariyan na ito sa inyo para lumayo kayo mula sa kasamaan, gumawa ng mabuti sa lansangin ng kasamaan at tumakbo patungo sa katwiran upang bumaling palayo mula sa tukso. Lahat ng masamang hangad, pagkamuhi, pagtatalo, pagkaingit, at lahat, bumaling kayo palayo mula riyan dahil yung mga ganyan ang magwawaglit sa kanya mula sa inyong puso. Kung tatanggapin niyo siya, ay yakapin niyo na siya mismo at ibigin siya at panghawakan sa inyong puso at ibigin siya. Sinasabi ko sa inyo, ang iglesia na lakit-lakit sa ganyan mismong uri ng kapangyarihan ay taglay ang kapangyarihan na talian ng kalangitan, pagalingin ng may sakit, imunat ang mga mata ng bulag. Hallelujah! Ang bingi makapagsalita o ang pipi makapagsalita, ang bingi makarinig, ang mga pilay ay makalakad, ang mga bulag ay makakita. Bakit? Ito'y dahil sa pagkilala sa kapangyarihan ng Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat na papasok sa inyong puso. Ayan mismo siya, ang pagka-Diyos. Iniibig niyo ba siya? Hindi nakapagtataka na sinabi ng makata, biyayang kamangha-mangha, ako ay naantig ng aking marinig, na ang tulad kong kapuspalad, ligtas kahit di karapat-dapat, ligaw man ako noon sa daan, subalit ngayon ay nasumpungan. Dating pinid ang mga mata, subalit ngayon ay nakakakita. Minamahal na kapatid na lalaki, kapatid na babae, kung di mo pa natatanggap ang bautismo ng Espiritu Santo sa umagang ito, tumakbo ka papunta sa kaharian ng Diyos ng simbilis na makakaya mo. Ang panahon ng pagtatatak ay nangyayari na. Ang kaaway ay dumarating na parang isang baha. Siya'y nagtataas ng bandera laban dito. Ang drama yayan na. Ang iglesia'y papawin at singtiyak sa anumang bagay. Di mo kailangan magpatumpik-tumpik palagi, kapatid. Wala ka ng panahon para magpatumpik-tumpik pa. Mainam na lumapit ka na ngayon. Ngayon mo na gawin. Siya nga, habang ang ngayon ay ngayon pa, gawin mo na ngayon. Alalahanin niyo mga kaibigan, mukhang kakatwa nga, ang mundo kahit kailan. Ang relihiyon ni Kristo ay di naging popular kahit kailan. Lagi itong di popular, ang mga gawin ng Diyos, dahil ang Diablo'y ang pangulo ng kapangyarihan ng himpapawid. Sa klaw niya ang lahat ng mga gobyerno. Bawat gobyerno ay kontrolado ng Diablo, ayon sa Biblia. Sinabi mismo ng Diablo na ganun nga. Siya nga, kontrolado niya ang lahat ng mga gobyerno. At mangyari pa na sinabi ng Biblia, magalak, lahat kayo ng mga banal na anghel, at kayo ng mga banal sa ibabaw ng lupa, sapagkat ang mga kaharian ng sanlibutan ito ay naging mga kaharian na ng ating Diyos at ng Kanyang Kristo, at sila, siya ay maghahari. Dinala ni Satanas si Jesus sa ibabaw ng bundok noon, ipinakita sa kanyang lahat ng mga kaharian ng sanlibutan. Sabi, lahat ng mga ito'y akin, at maibibigay ko ang mga ito sa iyo. At sinabi ni Jesus, lumayas ka, Satanas. Ganun nga, wala siyang pakialam sa... Sabi niya, kung ang aking kaharian ay sa sanlibutan ito, tatawagin ko ang alinmang mga hukbo ng mga anghel, subalit ang kaharian ko ay hindi sa sanlibutan ito, bagkus ang aking kaharian ay sa langit. At sinabi niya, ang kaharian ng Diyos ay papasa inyo. Kaya ibig sabihin, ang mga hukbo't mga kapangyarihan at ang pagtaguyod ng mga banal na anghel, hallelujah, ay nandyan sa inyo sa umagang ito sa pamamagitan ng pagka-Diyos ni Kristo, sa pamamagitan ng bautismo ng Espiritu Santo. Siya nga po, sino po kayo sa umagang ito? Sino si Kristo Jesus? Siya ay nariyan sa inyo kung ipahintulot nyo lang na siya'y lumagi riyan. Siya ay nagtutumulin, nagsisikap na lumagi sa kalooban nyo na pumasok sa inyo ngayong araw na ito. At ano't kayo'y tatayo lang at magdadalawang isip at tatanaw at titingin sa malayo at para bang may pag-aagampa. Huwag pong ganyan. Kayo po'y lumapit lamang ng diretso tungo sa sinapupunan ng Diyos. Ang oras ay narito na. Hallelujah! Oh, ganun na lamang ang pag-ibig ko sa Kanya. Siya ay paparito na isa sa mga araw na ito. Inaasam ko na makita siya. Kayo rin po ba? Inaasam ko na makita siya. Naniniwala ako na makikita natin siya. Kayo po ba? Narito na siya ngayon. Ang kanyang kapangyarihan ay kumikilos na. Anong nagbubunsod sa mga tao na umiyak at sumigaw? Ganoon ang gawin? Anong meron? Ang Espiritu Santo yun na nasa kanila. Pumapagtatanto lang sana nila at siya yakapin. Yakapin ang Espiritu Santo. Sampalatayanan siya. Yakapin siya sa inyong dibdib. Mamuhay ng tama. Huwag gumawa ng bagay na makahadlang sa kanya. Sabihin niyo, Oh, Panginoong Jesus, inaasam kita. Inaasam kita na tumayo sa tabi ko. Ako'y tatayo sa iyo, Ama. At habang ginagawa niyo yan, siya'y nagtutumulin na makapasok sa inyo. Nais niyang makapasok dyan. Sinusuyo niya kayo patungo sa kanya sa tuwi na. Ngayon, mga kaibigan, alam ko na yan ang katotohanan. Alam ko na din na mamalayan ng mga tao kung sino kayo. Bawat tao na narito'y makapapamuhay ng malayo sa kasalanan, makapapamuhay ng walang kasalanan, makapapamuhay sa Diyos, makagagawa kayo ng pagkakamali. Pero ang dugo ni Kristo'y patatawarin kayo. Ama, patawarin mo sila sapagkat di nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Tama ba? Ang siyang kapangyarihan ni Kristo na nabayubay sa krus ng Kalbaryo, ang siyang Diyos na ibinangon siya nung araw na yon na pagkabuhay na maguli, ay nariyan sa inyo ngayon. Kayo na taglay-taglay ang Espiritu Santo. Oh, hindi ba tiniibig niyo siya? Oh, grabe. Pakinggan niyo ang tinig niya na tumatawag ngayon. Dalhin niyo siya nang malapit sa inyong dibdib at sabihin, o nang malapit sa inyong kaibuturan at sabihin, Ngayon, Panginoong Jesus, ako'y nabago ngayon mula sa araw na ito ng Pasko na napagkilala ko kung sino ka ngayon. Sinasamba kita dati bilang isang munting sanggol sa isang sabsaban. Ang tingin ko po sa iyo noon ay munting sanggol, 19 na daang taon ang nakararaan. At iniisip ko pa nga noon, Oh, kung makapupunta lang ako ng Jerusalem. Ngayon, kumukuha sila ng mga pases at lahat para makabisita doon sa kuna, doon sa lugar kung saan siya pinanganak, sa sharing sabsaban. Pero mga kaibigan, wala yun doon sa kung saan siya pinanganak. Narito po yun ang dako kung saan siya pinanganak. Ibinaba siya ng Diyos patungo sa bawat isa sa atin at ang buhay niyang pagkasya ay nabubuhay sa atin. Oh, ang manlilikha, ang bagay na lumikha sa mundo at lumikha sa kalangitan, lumikha sa lupa, lumikha sa tao, ay narito na mismo sa bawat individual na kinamit ang bautismo ng Espiritu Santo ngayon. Yun ang bagay, yun ang sekreto, ang tanggapin ng Espiritu Santo. Siya'y nariyan sa inyo, siya ang pag-asang kalwalhatian. At tingnan niyo rito sa lumang tipan, gaya ng nabanggit ko na ng maraming beses, na kapag ang kontrata ay napagkasunduan na, ito ay pinipilas sa ibabaw ng patay na hayop, at yung 2 putol ng kontrata na yon ay kailangan magdugtong, kailangan na may sukpong sa isa't isa. At ngayon, gumawa ang Diyos ng kontrata. Hindi dahil sa mabait ka, hindi dahil sa nagpamiyembro ka sa simbahan, hindi dahil sa mataas ang tingin sa iyo sa lipunan, magagawa mo sa sarili mo na maging mabait, makakapamuhay ka sa sarili mo ng malinis na pamumuhay, makapag-aalay ka araw-araw, makasasakripisyo ka araw-araw, makabibigay ka ng bahagi ng iyong pera, magagawa mong isuko ang lahat ng kasalanan sa mundo at lahat na, at mamuhay ng totoo tapat sa abot na makakaya mo, at magmimintes ka pa rin sa langit, gaya ng layo ng silangan mula sa kanluran. Ganun nga, hindi kasi sa kabutihan kung kaya tayo naligtas. Pagkusay dahil sa kanyang awa, kaya tayo binili. Yamang nais ng Diyos na magbunsod ng mga anak na lalaki at mga anak na babae, hindi ang kabutihan na nagbunsod sa kanila, ang Espiritu ng Diyos na nagbunsod sa kanila. Kung hindi ganun, ay di na niya sana ipinadala ang Espiritu Santo. Paano nga ang Espiritu Santo ay makukumpleto? Malib, paano makukumpleto ang kontrata? Sabi ni Jesus, ako'y aalis, gayon paman, ako'y darating muli, at sasama sa inyo, Manalangin sa Ama at ipagkalob niya sa inyo ang Espiritu Santo, siya'y mananatiling kasama kailanman. At samantalang ang mga tao ay abala sa paglilista ng kanilang pangalan sa aklat ng simbahan, sinusubukang magbuklat ng panibagong pahina ng buhay sa araw ng Pasko, sinusubukang magtungo roon sa simbahan at magbigay ng mga pagpupugay sa sabsaban sa dakuron. Samantalang ang Espiritu Santo ay kumikilos na mismo ng maigting sa lahat ng dako, nagsisikap na makasumpong. At hayaan ang sanlibutan na binulag sila ng gusto na makatagpuman nila ito ay hayat sasabihin, bueno, sangkupon lang sila ng mga holy roller. Katulad sa mga araw noon ni Noe, ay gayon din ngayon. Ang pagparito ng anak ng Diyos ay nalalapit na. Siya nga, at tanging sila na puspos ng Espiritu Santo na may immortal na buhay, na nabubuhay sa kaibuturan nila, ang Espiritu Santo, yun yung tipo na agawin mula rito, yun ay sigurado mismo. May kung anong kakatuwang bagay sa munting matandang daong na yun, noong panahon ni Noe, sa paglutang nito sa ibabaw ng tubig, umuhugot yun ang kapangyarihan mula sa itaas, may liwanag sa ibabaw nun, parang kalwalhatian ng Diyos ay magliwanag mula sa langit patungo sa itaas na silid nun. At sinasabi ko sa inyo ngayon, mga kaibigan, dinggin niyo ang sinasalita ko. May paghuhugot ng kapangyarihan na hindi mula sa iglesia, hindi mula sa pastor, kundi mula sa kalwalhatian. Ang bautismo ng Espiritu Santo ay bumababa sa wastong lagusan para hanguin pa itaas ng isang iglesia. Ano yun? Ang kapangyarihan ng Diyos, ang daanan patungo sa kanyang buhay. So eh, ang mga bagay na ito na aking ginagawa ay gagawin din naman ninyo. Higit pa rito ang inyong gagawin. Inusik siya noon, pinagtawanan, nilibak at namatay at nagtungo sa libingan. Pero siya'y totoo, taglay niya ang Espiritu ng Diyos sa kanya at ibinangon siya ng Diyos. Kung tayo tadanas ng ganun din, ay sa gayon din tayo mahango. Oh, hallelujah! Iniibig ko siya. Nakikinig pa po ba kayo sa akin? Iniibig niyo ba siya? Iniibig niyo ba siya ng buong puso niyo? Hindi ba't siya'y kahanga-hanga talaga? Oh, ang ganda! Nakita ng mata, nadinig ng tinga, ang bagay na naitala sa salita ng Diyos. Hindi ba't kahanga-hanga siya? Kahanga-hanga. Iyugo po natin ang ating mga ulo. Makalangit na Ama, O Jesus, ako po'y nakatuon sa isang dakilang oras na yon. Nakikita ko po ito na paparating na. Nakikita ko na wala ng pag-asa sa kahit saang dako pa. Nakikita ko ang panahon na umuusad na. Nakikita ko ang malalaking pulang ilaw ng komunismo na umuugoy sa buong palibot ng mundo. Nakikita ko ang formal na mga iglesia na ipinantatapat nila ang kanilang bandera laban sa iyong iglesia. Sinusubukang pamalian sila na sinasabi, mali ang makalangit na kagalingan. Sangkumpul lang yan ng pagkapanatiko. Hayat may panukalang batas na mismo sa aming White House na itikom ito. Oh, pero Diyos, nung isang araw, sa pagkakaupo ko roon at nakikita ang mga banal na narito, na lahat sila'y nasisinagan ng kapangyarihan ng Diyos, nakikita ko ang kanilang mga mukha at nakikita ko ang kalwalhatian ng Diyos. Sila nga'y maiyaharin tulad sa mga binatilyong Hebreo sa nagbabagang horno. Hindi kami luluhod, hindi. Ang Diyos namin may kakayahan na iligtas kami. Ikaw po'y pumarito ng madali, Panginoong Yesus. At nakikita ko ang oras na bubabantad na kung kailan may anyo ng kabanalan ng mga tao. Subalit tinatanggihan ng kapangyarihan iyon sa mga ito ay lumayo kayo. Iyo pong sinabi, ang Espiritu'y nangungusap sa huling mga araw. At narito na kami sa araw na ito ngayon. Narito ang munti naming iglesia na narito, Panginoon. Mga kanalakihan at mga kababaihan na naniniwala po akong iniibig ka. At dalain po, Diyos, na ang Espiritu na yon na nagpuno ng marami sa kanilang mga puso sa makalipas na mga araw ay dudulog ng mas malalim pa at mas ibayo. Naway isang tabi na nila ang bawat masamang hangad, bawat pagkaalit, lahat ng mga bagay na di mahambing sa iyo at kumilos ka po mismo ngayong araw, hindi patungo sa sabsaban, kundi patungo po sa Kalbaryo. Hindi po kung tutuusin sa lugar na Kalbaryo, kundi kay Kristo, ang pag-asang kalwalhatian, ang pagka-Diyos ng Diyos, ang kadakilaan ng Diyos. Ang kapangyarihan ng Diyos na ngayon ay nasa puso na namin na sinisikap na kami po'y hanguin mula sa mga bagay ng sanlibutan. Nang sa gayon ay makuha niya kami sa mundong ito barang araw tungo sa isang mas mainam na lupain. Diyos, iyo pong ipagkalob ito ngayon. Iyo pong dinggin ang panalangin ng iyong lingkod at mangusap ka po sa mga tao. At kung meron pong naliligaw sa dako rito, merong hindi pataglay ang Espiritu Santo, naway tumanggap po sila mula sa iyo sa umagang ito. Iyong ipagkalob ito, minamahal na Diyos, sapagkat tinihiling namin ito sa pangalan ng iyong minamahal na anak, si Jesus, na 19 na daang taon ay pinanganak sa isang sabsaban na pagkatapos ng 33 taon ay nagbata ng paghihirap sa Kalbaryo para sa aming mga kasalanan na pumaitaas sa kaitaasan ilang araw pagkatapos noon, 40 pagkatapos noon. Siya na tinanggap sa kalwalhatian pagkatapos ay lumipas ang 10 na bumalik muli sa kapangyarihan ng Espiritu Santo at ngayon ay nabubuhay sa iglesia at pagdatal sa pamamagitan ng siyang kapangyarihan na nagbangon sa kanya. Ang Espiritu Santo ay dumating sa iglesia para ilabas yun. O Diyos, pumarito ka kung iyong mamarapatin at iligtas ang iglesia sapagkat amin po itong inihiling sa kanyang pangalan. Habang nakayuko ang inyong mga ulo, aawit po tayo ng Calling Today. Kung meron po rito na walang Kristo, walang Diyos, walang pag-asa, kayo po ba'y makalalapit na ngayon? Kayo po ba'y walang Diyos, walang pag-asa, walang Kristo? Napagtatanto niyo ba mga Kristiyano na di niyo pa kung ganoon kamit ng buong buo ang pamumuhay sa salita ng Diyos? Maaari na po ba kayong lumapit? Pakinggan nyo, ang Ama ay narito at siya'y nagnanais na maligtas kayo. Kung kayo di paligtas, di ko kayo kakilala. Pero pakinggan nyo mga kaibigan, may gusto po akong gawin na isang bagay sa umagang ito para sa inyo. Habang nakatayo kayo rito, gusto kong ipikit nyo ang inyong mga mata. Gusto kong maghatak ng tabing dito at patatanawin kayo sa isang dako. Tayo po'y bibisita ng konti sa umagang ito. Ngayon, habang ang kapatid na babae tumitipan ng kanta, hahatakin ko lamang po ang tabing para sa inyo na nakaupo rito sa tabernakulo, bata man at matanda, hayat lahat po. Tatanaw po ako rito sa mga lagusan ng impyerno pansumandali sa umagang ito. Alam nila na mga naroon sa ibaba na Pasko sa dako rito sa itaas. Alam nila kung anong ginagawa nila noon sa panahon ng Kapaskuhan. Ang ilan sa kanila ay painom-inom ng alak noon. Ang ilan sa kanila ay kung saan-saan gumagala. Ang ilan ay nasa loob ng simbahan. Ang ilan ay nanunuya. Ang ilan ay nanlilibak. Ano po kaya kung ang kakilakilabot na buto-butong katawan na yon ay mabibigyan ng pagkakataon na makabalik sa pintuang ito ng simbahan ngayong umaga? Alam nyo ba, sa susunod na Pasko, marahil kayo na ang naroon. Marahil kayo na ang naroon sa susunod na taon, sa susunod na Pasko. Pero alalahanin nyo, ang pinag-uusapan mo rito ay mga kaluluwa ng tao. Ang pinag-uusapan mo rito ay espiritual na mga bagay. At bawat isa sa inyo ay magsusulit at magsusulit sa araw ng paghatol. Sa totoo lang po, ako, ang masasabi ko lang ay kung hindi nyo pa natatanggap si Kristo sa umagang ito. Nakatayo si Arian sa bukas na pinto. Masama ba ang magiging pakikitungo nyo sa Kanya? At kayo na taglay ang Espiritu Santo, alalahanin nyo, kayo ay hatulan sa bagay na ginawa nyo rito. Marahil natanggap nyo si Kristo sa pamamagitan ng Espiritu Santo, pero kayo hatulan. Bawat tao hatulan ayon sa mga gawa na ginawa niya sa katawan na ito. Matapos na matanggap nyo ang Espiritu Santo, ano ang ginawa nyo rito? Nakapagbitaw ba kayo ng salita tungkol sa inyong kapitbahay? Nakagawa ba kayo ng mga bagay na mali? Kung nakagawa kayo, alalahanin nyo. Kung ako sa inyo ay magpapasimula ako ng bagong buhay ngayon, sasabihin ko, Panginoong Yesus, sa araw na ito, mula ngayon, ako'y magiging kung ano ang nais mo na maging ako. Napagtanto ko na ito'y immortal na bahagi ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nabubuhay sa katawan kong ito. At kung ako po'y nagkamali, patawarin mo po ako ngayon. Nais kong sa tahanan ng balik ko, nais kong maging mas maigi pa. Patunayan niyo si Rian sa umagang ito ng gaya niyan. Itaas niyo lang po ang inyong kamay sa akin, diyan sa likod. Sabihin niyo, nagnanais akong magpasimula ng panibago ngayong araw na ito, kapatid na Branham. Ito po na nakataas ang aking kamay din, magpapasimula ko ng panibago. Ninanais kong gumawa para sa kanya ng masigit pa sa nagawa ko noon. Kayo po ba'y isa po sa pinakanakalulungkot na kwentong narinig ko isang beses tungkol sa isang kabataang binibini? Siya, isa siyang napakagandang kabataang babae. Lumaki siya sa isang kalugod-lugod na tahanan. Nababanggit sa kanya sa tuwina si Kristo. Sabi ng kanyang tatay, nalulungkot ako para sa kanya, Reverend. Dahil sa dikta ng sosyedad, talagang makakasalamuhan niya ang ganong uri ng mga tao dahil siya'y, ngayon, alalahanin niyo, pagdating sa sosyedad, idinidikit niyo ang inyong sarili sa isang bagay na may tuturing na kabaliwan. Pero mangyaring naabot niya ang pinakamainam na edukasyon. Nung kakawala na sana siya, nakasalamuhan niya ang sosyedad at nakisama sa iba't ibang magagarbong uri ng kalalakihan. Hinagupit siya ng kung ano ng kamatayan. Inatakot siya sa puso. Lahat ng pagsasanay niya ay nauwi sa walang kabuluhan. Napunta siya sa kung saan. Sa alindahan ba kayo tatahak sa umagang ito? Ano ba ang mga pinapangarap niyo? Hindi ko alintana anumang uri ng grupo kayo, bawat isa sa inyo. Haharap at haharap kayo doon sa walang hanggan, isa sa mga araw na ito. At kung wala sa inyo si Kristo, kung wala ang Espiritu Santo, mapapahamak ang inyong kaluluwa. Alalahanin niyo yan. Hindi niyo yun mararating anupat sa pamamagitan lang ng pagtanggap kay Kristo sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kung sino sa inyo, siya ang kapangyarihan ng Diyos. Ipamuhay niyo ito. Siya ay Diyos na nariyan sa inyo. Ang sabi ng Biblia, kayo'y mga Diyos. Ganun nga, hindi ba't lahat kayo'y mga Diyos? At sinabi ni Jesus sa yung mga Pariseo roon ang sabi, ginagawa mong Diyos ang sarili mo. Sabi, hindi ba't nasusulat sa inyong kautusan na kayo'y mga Diyos? Ibinunsod niya si Moises na maging isang Diyos kay Paraon. At ibinubunsod niya kayo na maging Diyos sa mga tao. Ganun nga, at kayo sa umagang ito ay nasusulat na sulat ng Diyos. Ang inyong pamumuhay ay sa Diyos at kalakip mismo ang Espiritu Santo na yon. Tumingin kayo rito mga kaibigan. Huwag niyong hayaan na lumampas lang ito sa inyo. Huwag niyong hayaan na ito'y dumaan na lalampas lang na parang kung anong munting gawagawang bagay. Ama, kami po'y dumudulog sa umagang ito bilang iyong mapagpakumbabang mga anak na pagtatanto ko na kami nabubuhay sa huling mga oras. Papatapos na ang oras, may bagay na maaring mangyari na lang sa isang iglap. Maraming lalaki, mga kababaihan, mga kabataang lalaki o kabataang babae ang narito na walang Diyos. At kaya idinadalangin ko sa iyo, Ama, na ikaw po'y mahabag. Idinadalangin ko sa iyo na ikaw po'y mahabag sa kanila na mga nagsitanggap at di namamalayan na ikaw pala'y nariyan sa malapit, nasa kanila palang mga puso. At mapagtanto na itong mumunting mga bagay sa sanlibutan sa pamamagitan ng mga layaw ay sa kamatayan. Dalangin ko po, Diyos, nang bawat isa na narito sa umagang ito ay tunay na mapabanal sa iyo sa mga araw pa na darating. At kahit na gaano pang katagal ang paghihintay namin bago ang iyong pagdating, naniniwala po kami na ito'y nalalapit na ngayon. Kaya't darating ang araw na ang mga tao'y magpupumilit na maligtas, pero wala na silang magagawa. Nakikinita ko ang mga kabataan iyon sa gabing iyon. Naroon sa ibaba ng altar, nagpupumilit na maligtas, pero nakalpas na sa takdang linya. Wala nang pagtutubos para sa kanila. Sa kapahamakan na sila, di na maliligtas pa. Ama, akin lamang idinadalangin na iyong pagpalain sila, bawat isa, habang may natitira pang panahon para sa amin, Ama, natanggapin na nila ito ngayon, sapagkat inihiling namin ito kay Jesus Kristo. Amen. Tumayo po tayo. Ilan ba ang umiibig sa Kanya ng buong puso niyo? Gusto niyo po bang mas makalapit pa ng gusto sa Kanya? Ibigin pa siya ng masigit pa? Awitin natin ang I Surrender All habang itinataas natin ang ating mga kamay sa Kanya sa umagang ito. Magagawa niyo po ba? Sige, ibigay mo sa amin ang unang tipa, kapatid na babae. Dapat niyo po bang sinasabi ito? Oh, Ama, ikaw po'y mahabag. Iniibig ka po namin ng labis-labis, Panginoon. Isa sa mga araw na ito, ang trumpeta ay ihipan na. Ako marahil ay nasa kaparangan niyan sa kung saan. Panginoon, siguradong nasa isip ko ang iglesia sa panahon na yan. Kapag umungol na ang mga hangin at ang lupa'y nagsimulang yumugyog, may ilan na magsasabi, anong nangyayari? Ang himpapawid ay pumupula. Ang oras ng paghatol ay paparating na. Maiisip ko, oh, nasan kaya si kapatid na Graham? Nasan kaya? Oo, nasa tahanan sila. Pero Ama, sa oras na yon, pansumandali, maririnig namin ang tunog na di pa namin naririnig kahit kailan. Ang trumpeta, hinihipan na ng anghelang trumpeta. O Diyos, sila ng mga napadako sa himlayan ng kamatayan ay babangon. Grabe na papalahaw ang mga sigawan. Anong nangyayari na sa mundo? Di kami makatayo ng maayos. At ang lupa'y yumuyugyog. At pagkatapos ay aagawin kami na sama-sama para katagpuin siya sa alapaap. O Ama, kung datnan kami ng kamatayan bago ang oras na yan, ang ibig ko pong sabihin ay natural na kamatayan dito sa lupa na lilisan dito. Naway magtungo kami sa mga himlayan na may matapang na pananampalataya. Nakabalot sa balabal ni Kristo, ang Espiritu Santo. Balang araw, paparoon kami, Ama, at napagtatanto ko na lalakad ako sa pila na yun din. Nariyan ngayon sa harapan ko sa kung saan. Ang oras na yon, nadadako na ako sa himlayan ng kamatayan na yon. Kapag narinig ko na ang sintensya sa akin na babasahin, ayaw ko pong maging gaya sa isang duwag. Nais kong dumako gaya ng iyong pagdako noon, Panginoon. Hindi pilit itinadamit ang sarili kong balabal, kundi nababalot sa balabal ni Kristo ang Espiritu Santo na nakabalot sa akin. Gaya ni Pablo noon at nagsabi, kamatayan, nasaan ang iyong tibo? Libingan, nasaan ang iyong katagumpayan? Tapos papasok ako sa madilim na himlayan kasama sila ng mga namatay noon. Pinakikinggan kung hayan na ba ang kanyang tinig ng Arkanghel na iihip at kami tatawagin mula sa mga patay para makatagpo ang aming mga mahal sa buhay muli. Oo, Panginoon, kung mapapalampas namin yan sa buhay, walang kabuluhan kung ganoon ang buhay sa amin. Nabigo kami kung ganoon. Pero kung masumpungan namin siya na mahalaga sa aming puso, kung ganoon, ay nasumpungan namin ang buong layunin ng Diyos. Oo, ganoon na lamang ang pag-ibig namin sa Kanya sa umagang ito. Naway ang bawat Kristiyano sa umagang ito ay makita agad ang pangitain, Panginoon. Ang oras po'y atrasado na. At idinadalangin ko na iyong ibubunsod na makita nila ang pangitain at panghawakan ng buhay ngayon at mabuhay magpakailanman, sapagkat tiniling namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Mahal niyo ba ang isa't isa? Bumaling lang kayo at makipagkamay sa bawat isa, sabihin niyo, pagpalain ka ng Diyos, sumayo si Kristo sa halip na maligayang Pasko. Sabihin niyo, sumayo si Kristo habang bumabaling kayo. Ngayon, huwag na kayong umalis ng pwesto. Bumaling lang sabihin, sumayo si Kristo. Sumaiyo si Kristo. Ngayon, pansumandali lang po. Aba, takala ko'y lampas na ng alas 12, lampas lang po pala ng alas 11, at akala ko'y lumumpas ng 20 minuto, lampas ng alas 12, sadyang, ano po yon? Amen! Ang lahat ba'y umiibig sa Panginoon? Sabihin, purihin ang Panginoon. Tayo marahil ay magkaroon lang ng konting siguro maiksi lang na di lalampas ng 3 o 4 na salitang patotoo. Parang iniibig ko si Jesus. Ganun lang. Oo, hindi lalabis doon ang haba. Tama, meron pa po ba? Iniibig ko siya. Oo,